Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στα εφόδια που είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη διακονία και σήμερα το θέμα μας είναι η θεραπεία. Θα αρχίσουμε με το χωρίο με το οποίο αρχίσαμε την περασμένη φορά από τις πράξεις των Αποστόλων το 10ο κεφάλαιο το χωρίο 38 όπου ο Απόστολος Πέτρος μιλώντας στον Κορνήλιο και στους φίλους και στους συγγενείς στο σπίτι του λέει «Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμει». Ο Θεός λέει, ο Θεός Πατέρας, έχρισε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μεταυτού. Επομένως, μέσα σε ένα χωρίο, περιγράφοντας τη διακονία του Ιησού Χριστού πάνω στη γη, ο Απόστολος Πέτρος λέει πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Έτσι. Επομένως, είδαμε την προηγούμενη φορά το θέμα της ευεργεσίας, σήμερα θα δούμε το δεύτερο θέμα, το θέμα της θεραπείας με βάση αυτήν την περιγραφή. Εάν κανένας δει τα Ευαγγέλια, μελετήσει τα Ευαγγέλια όπου περιγράφεται η ζωή του Ιησού Χριστού, βλέπει ότι στη διακονία του Ιησού Χριστού ξεχώριζαν τέσσερα πράγματα οπουδήποτε πήγαινε. Πρώτον, κήρυγμα. Έτσι. Δεύτερον, διδασκαλία. Τρίτον, θεραπεία. Τέταρτον, απελευθέρωση από πονηρά πνεύματα. Έτσι. Αυτά τα τέσσερα ξεχώριζαν. Δηλαδή, όπου πήγαινε ο Ιησούς Χριστός, κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε και απελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα δαιμόνια. Έτσι λοιπόν, έχουμε πολλές περιγραφές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 23 και 24, λέει «και περίγεν εν όλη τη Γαλιλαία». Αν θυμηθείτε λίγο τον χάρτη της γης του Ισραήλ, η Ιουδαία είναι στο νότο, βορείως της Ιουδαίας είναι η Σαμάρια, βορείως της Σαμάριας είναι η Γαλιλαία. Επομένως, ο Ιησούς λέει «γυρνάει σε όλη τη Γαλιλαία, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών». Επομένως δίδασκε, κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, κήρυτε για τη Βασιλεία του Θεού, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Και θεράπευε λέει κάθε αρρώστια. Η λέξη μαλακία στην αρχαιότητα έχει εντελώς διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στα νέα ελληνικά. Όταν ήθελε ο άρρωστος να πει ότι βρίσκομαι σε αδυναμία, βρίσκομαι σε ατονία, έλεγε «μαλακός έχω». Έτσι. Επομένως, η μαλακία στα αρχαία ελληνικά σήμαινε αδυναμία, ατονία. Επομένως, ο Ιησούς περνούσε και θεράπευε και αυτούς που είχαν σοβαρές αρρώστιες, αυτό είναι το νόση. Έτσι και το μαλακία αναφέρεται σε αδιαθεσίες, σε αδυναμίες, σε καταστάσεις που δεν ήταν πολύ σοβαρές, αλλά που πάντως ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους. Και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην την Συρία. Εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή, έφτασε, λέει, η φήμη του σε όλη την Συρία, και όταν λέει τη Συρία εννοεί την ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας που περιελάμβανε και την γη του Ισραήλ. Και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας. Έτσι, όσοι λοιπόν δεν ήταν καλά, αυτό είναι οι κακώς έχοντες, ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους, που βασανίζονταν λέει από διάφορες αρρώστιες και από διάφορα βάσανα, και δαιμονιζομένους, ανθρώπους δηλαδή που είχαν επίδραση αρνητική από πονηρά πνεύματα, και σεληνιαζομένους, προσέξτε τη διαφορά, ο σεληνιασμός στην αρχαιότητα ήταν αυτό που λέμε σήμερα επιληψία. Επειδή πίστευαν ότι οι επιληπτικές κρίσεις έχουν σχέση με τις φάσεις της σελήνης. Επομένως ο σεληνιαζόμενος ήταν ο επιληπτικός. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι σε ένα κείμενο του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ξεχωρίζονται οι δαιμονιζόμενοι από τους σεληνιαζομένους. Δηλαδή αυτοί που έχουν ψυχικό πρόβλημα και πάσχουν από επιληψία, από αυτούς που έχουν πνευματικό πρόβλημα και βασανίζονται από πνεύματα πονηρά. Έτσι. Λοιπόν, ξεχωρίζει τους δαιμονιζομένους από τους σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσεν αυτούς. Έτσι. Τους έφεραν λοιπόν όλους αυτούς στον Κύριο και ο Κύριος τους θεράπευσε. Λίγο παρακάτω στο κατά Ματθαίον, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17, λέει «Οψίας δε γενωμένης, όταν σουρούποσε, όταν βράδιασε, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς». Το έφεραν λοιπόν ανθρώπους που βασανίζονταν από δαιμόνια. Προσέξτε ότι είναι ενεστός χρόνος, δαιμονιζόμενος, έτσι. Είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος βρίσκεται κάτω από συνεχή επίδραση πονηρού πνεύματος. Και εξέβαλεν τα πνεύματα λόγο, με έναν λόγο του λοιπόν έδιωξε τα πονηρά πνεύματα και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Και θεράπευσε όλους όσοι δεν ήταν καλά στην Αγίου τους, αυτό είναι το κακώς έχοντας, όλους όσους δεν ήταν. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Και λέει με αυτό που έγινε, έγινε η εκπλήρωση μιας προφητείας, που είναι προφητεία από τον προφήτη Ισαΐα και η αναφορά είναι στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα στο χωρίο 4. Έτσι είναι, Ισαΐας 53-4. Και λέει, αυτός τας ασθενίας ημών έλαβεν και τας νόσους ευάστασεν. Αυτός πήρε επάνω του τις αρρώστιες μας και πήρε επάνω του τις ασθένειες, είναι οι ελαφρότερες αρρώστιες και τις βαρύτερες αρρώστιες, τις νόσους. Η ασθένεια είναι από το α, το στερητικό και το σθένος, αυτός λοιπόν που δεν έχει δύναμη. Η νόσος είναι κάτι σοβαρότερο. Θεωρώ ότι αυτό το χωρίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το προσέξετε για τον εξής λόγο. Σε διάφορους κύκλους και σε διάφορους αδελφούς υπάρχει η ιδέα ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω στο Σταυρό τις αμαρτίες μας και τις αρρώστιες μας. Και όσοι το πιστεύουν αυτόν θεωρούν ότι η σωτηρία και η θεραπεία είναι πακέτο. Αν έχεις το ένα, έχεις και το άλλο. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους ανθρώπους που έχουν αυτήν την πεποίθηση. Γιατί όταν αρρωσταίνουν αρχίζουν να αμφιβάλλουν και για το έργο της σωτηρίας που έχει γίνει μέσα τους. Επομένως εδώ τι μας λέει. Μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τους ανθρώπους, του φέρνουν ανθρώπους από παντού και τους θεραπεύει όλους και με αυτό το γεγονός ότι τους θεραπεύει όσο είναι κάτω στη γη προτού ανέβει στο Σταυρό, εκπληρώνεται ο λόγος του προφήτη Ισαΐα που λέει αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Εντάξει. Επομένως ο Ιησούς Χριστός πήρε πάνω του τις αρρώστιες μας, αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αλλά τις πήρε με το γεγονός ότι έγινε άνθρωπος, ενανθρώπισε και ότι διακόνησε σε αυτή τη γη θεραπεύοντας τους ανθρώπους. Εντάξει. Τώρα, είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς συνέδεσε το θέμα της θεραπείας με την Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, αρχίζει να μιλάει για αυτήν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός και συνεχίζουν μετά και οι μαθητές του Ιησού Χριστού να μιλάνε για τη Βασιλεία του Θεού. Δέστε τι γίνεται στο Ματθαίος 3ο κεφάλαιο χωρία 1 και 2, «Εν δε τες ημέρες εκείνες παραγίγνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής». Εμφανίζεται λοιπόν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, «κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας», και λέγον «μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Έχει πλησιάσει, ίγκη και είναι παρακείμενος, άρα είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και τα αποτελέσματά του είναι τώρα που ζούμε, έτσι. Δεν λέει «ίγκησεν», «ίγκηκεν». Έχει πλησιάσει, έχει πλησιάσει η βασιλεία του Θεού, λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ακριβώς το ίδιο λέει ο Ιησούς Χριστός στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτό που διαβάσαμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήταν Ματθαίος 3, 1 έως 2, στο Ματθαίος 4:17 λέει «Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Ακριβώς τα ίδια λόγια, ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Μετανοείται γιατί έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Και λίγο παρακάτω πάλι στο κατά Ματθαίον, στο 10ο κεφάλαιο, ο Ιησούς αποστέλει τους μαθητές του και τους λέει, Ματθαίος 10:7-8, «Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγκηκεν η βασιλεία των ουρανών». Πηγαίνετε και να κηρύτετε. Αυτό. Έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Και συνεχίζει. «Ασθενούντας θεραπεύετε», να θεραπεύετε τους αρρώστους. «Νεκρούς εγείρετε», να ανασταίνετε τους νεκρούς. «Λεπρούς καθαρίζετε». δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Επομένως, ο Ιησούς παρουσιάζει εδώ στους μαθητές του σαν μια απόδειξη του ότι ήρθε, έχει πλησιάσει η Βασιλεία του Θεού, το γεγονός ότι έρχεται θεραπεία από τον Θεό στις αρρώστιες. Δηλαδή, ποια είναι η ιδέα? Η αρρώστια πώς μπήκε στη ζωή του ανθρώπινου γένους? Μπήκε εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Έτσι, στις ημέρες της δημιουργίας, όταν λέει ο Θεός την πρώτη μέρα έκανε αυτό, τη δεύτερη είτε αυτό, πουθενά δεν μας λέει την τάδε μέρα έκανε και τις αρρώστιες. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τις αρρώστιες σε καμία μέρα της δημιουργίας. Οι αρρώστιες αρχίζουν να εμφανίζονται στη ζωή του ανθρώπινου γένους μετά από την πτώση. Έτσι λοιπόν, με το γεγονός ότι ο εχθρός πήρε εξουσία στη ζωή του ανθρώπου και πήρε εξουσία πάνω στη γη που ήταν η σφαίρα της κυριαρχίας του ανθρώπου, άρχισε το κακό να υπάρχει και μέσα στο κακό ήταν και οι αρρώστιες. Και αυτό που τους λέει ο Ιησούς είναι το εξής. Η βασιλεία του εχθρού ήταν γεμάτη από κακό, από συμφορές, από αρρώστιες. Εσείς τώρα να λέτε έχει πλησιάσει η βασιλεία του Θεού, η οποία καταστρέφει τα έργα της παλιάς βασιλείας. Επομένως, οι θεραπείες που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι μία φανέρωση του γεγονότος ότι η βασιλεία του Θεού έχει πλησιάσει και η καινούργια βασιλεία, που είναι η βασιλεία του Θεού, καταστρέφει τα έργα της παλιάς βασιλείας, που είναι η βασιλεία του διαβόλου, η βασιλεία του εχθρού. Εντάξει. Επομένως, τα θαύματα τα οποία γίνονται έχουν άμεση σχέση με την διακήρυξη της βασιλείας του Θεού, με την διακήρυξη ότι έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Και βέβαια αυτό ήταν κάτι που ερχόταν ως συνέχεια ενός γεγονότος και μιας πρακτικής που υπήρχε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Διότι διαβάζουμε στην Έξοδο 15:26 ότι ένα από τα ονόματα του Θεού είναι ο Κύριος ο Θεραπεύων. Γιαχβέ Ροφέ. Ραφά είναι το ρήμα θεραπεύω, η μετοχή ο θεραπεύων είναι Ροφέ. Γιαχβέ Ροφέ λοιπόν ο Κύριος ο Θεραπεύων. Λέει λοιπόν στην Έξοδο 15:26, ο Κύριος τους είπε, «Αν υπακούτε σε μένα τον Κύριο τον Θεό σας και κάνετε ό,τι εγώ θεωρώ σωστό, αν υπακούτε στις εντολές μου και εφαρμόζετε όλους τους νόμους μου, δεν θα σας στείλω κανένα από τα πλήγματα εκείνα που έστειλα στους Αιγυπτίους. Εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που σας γιατρεύει. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεραπεύων». Επομένως, ένα από τα ονόματα του Θεού, να ξέρετε ότι τα ονόματα του Θεού παρουσιάζουν ιδιότητες του Θεού, έτσι. Ο Κύριος ο Προμηθεύων είναι μια ιδιότητα, ο Κύριος προμηθεύει, έτσι. Ο Κύριος η δικαιοσύνη μας είναι μια ιδιότητα του Θεού. Λοιπόν, ο Κύριος ο Θεραπεύων είναι μια ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που θεραπεύει και τους το λέει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που σας γιατρεύει. Λίγο παρακάτω στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, διαβάζουμε πάλι, ο Κύριος θα διώξει μακριά από σας όλες τις αρρώστιες. Είναι υπόσχεση στον λαό Ισραήλ. Και δεν θα φέρει εναντίον σας καμιά από εκείνες τις πληγές των Αιγυπτίων που τις έχετε γνωρίσει. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και ο Δαβίδ ψάλλοντας στον ψαλμό 103, 102 στη μετάφραση των 70, στα χωρία 3 και 4 λέει, αυτό σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιες σου όλες. Έτσι. Σου συγχωρεί όλες τις ανομίες, σου θεραπεύει όλες τις αρρώστιες, αυτός από τον θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει μνέλεος και αγάπη. Και αυτό το βιώνει ο λαός Ισραήλ με έναν καταπληκτικό τρόπο, τον οποίο διαβάζουμε στον ψαλμό 105, 104 στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 37, μιλάει για το πώς βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Λέει, τότε τους έφερε έξω από τα σύνορα της Αιγύπτου, με ασήμι και χρυσάφι, κι ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος. Και μέσα στις φυλές τους, και δεν υπήρχε ασθενής εντες φυλές αυτών, και δεν υπήρχε άρρωστος μέσα στις φυλές τους. Αυτό που πώς καταλαβαίνει είναι καταπληκτικό. Όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αιγύπτο, ήταν 600.000 οι άντρες άνω των 20 ετών, και αν βάλει κανένας γυναίκες και νεαρούς κάτω των 20, υπολογίζουν ότι ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια. Συζητιέται βέβαια, άλλοι λένε 1,5, άλλοι λένε 3 εκατομμύρια. Τέλος πάντων ήταν εκατομμύρια πάντως. Και μέσα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους δεν βρέθηκε ένας άρρωστος. Εδώ ξέρω εγώ είμαστε 20 άτομα και αν μιλήσουμε υπάρχει τίποτα καμία αρρώστια, όλο και κάποιος θα βρεθεί να πει εγώ έχω αυτό. Εντάξει. Εκεί πέρα ήταν 2 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι και ανάμεσά τους δεν υπήρχε ένας άρρωστος.
Είχαν πλαγιωθεί και οι τραπουχίες με τους ελληνικούς.
Ακριβώς. Και είχαν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το συζητούσα με έναν αδελφό γιατρό και μου λέει εμείς όταν κάναμε τα μαθήματα στην ιατρική, κάναμε την ιστορία της ιατρικής. Και μιλήσαμε για την ελληνική ιατρική, μιλήσαμε για την βαβυλωνιακή ιατρική, μιλήσαμε για την αιγυπτιακή ιατρική. Εβραϊκή ιατρική δεν υπήρχε. Έτσι, το επεσήμανε ο άνθρωπος που σπούδαζε την ιστορία της ιατρικής. Λέει, η ιστορία της εβραϊκής ιατρικής δεν υπάρχει, σε αντίθεση με τα αιγυπτιακά, με τα ελληνικά κτλ. Γιατί υπήρχε αυτή η πρακτική. Ο κύριος ήταν ο θεραπεύων και βλέπετε ότι όταν κάποιος είχε πρόβλημα, αυτός που ασχολούνταν μαζί του, παραδείγματος χάρη θυμάστε για τους λεπρούς τι λέει, όταν κάποιος παρουσίαζε λέπρα, αυτός που θα πήγε να τον δει ήταν ο ιερέας, δεν ήταν ο γιατρός. Ο ιερέας θα του έλεγε αποκλείεσαι τώρα από την κοινωνία, είσαι λεπρός, και ο ιερέας θα του έλεγε έγινες καλά, μπορείς να επιστρέψεις πίσω. Επομένως, ο λαός Ισραήλ ζούσε μέσα σε αυτό το κλίμα της θεραπείας και ήξεραν ότι η θεραπεία πολλές φορές έρχεται μέσα από τα λόγια του Θεού. Αυτό διαβάζουμε στις παροιμίες, το 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 έως 22. «Γέ μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να ακούς. Ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου, στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα. Γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σε όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σε ολόκληρο το σώμα τους». Λέει ο Κύριος, τα λόγια μου, έτσι, δίνουν ζωή σε όσους τα ακολουθούν, σε όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σε ολόκληρο το σώμα τους. Και εδώ πια αναφέρεται σε θεραπεία στο σώμα, έτσι. Και ίασης εισπάσαν αυτόν την σάρκα, λέει η παλαιότερη μετάφραση. Επομένως, ο λόγος του Κυρίου ήταν αυτός που έφερνε θεραπεία. Αυτό διαβάζουμε και στον Ψαλμό 107-106 στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 20. «Τον λόγο του έστειλε και τους γιάτρεψε και τη ζωή τους γλίτωσε από τον τάφο». Έστειλε ο Θεός τον λόγο του και τους γιάτρεψε. Επομένως, μέσα σε αυτό το κλίμα, το οποίο είχε καταλάβει ο εκατόνταρχος, που πήγε να πλησιάσει τον Ιησού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 8, ήξερε ότι ο λόγος του Κυρίου είχε δύναμη. Και είχε δύναμη να θεραπεύει. «Εισελθόντος δε αυτού εις Καφαρναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών». Τον πλησιάζει ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος τον Ιησού και λέγον «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Λοιπόν, λέει, ο δούλος μου είναι παράλυτος και δεν φτάνει που είναι παράλυτος, βασανίζεται μέσα σε αυτή την κατάσταση της παραλυσίας. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Του λέει, εντάξει, θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, Κύριε, ουκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις. Του λέει, Κύριε, δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου, αλλά μόνον είπε λόγο και η αφήσετε ο πες μου. Πες έναν λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Έτσι. Πες έναν λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Επομένως, βλέπετε, οι άνθρωποι ζούσανε μέσα στο κλίμα αυτό. Από τη στιγμή που αναγνώρισε ότι ο Ιησούς ήταν ο Κύριος, πρέπει τον αποκαλεί Κύριε, σου λέει ο λόγος του Κυρίου θεραπεύει. Επομένως, πες έναν λόγο και το παιδί μου θα γίνει καλά. Και αφού συζητούν λίγο για το θέμα της εξουσίας και το τι εντολές δίνει κανένας και ποιοι πρέπει να υπακούσουν, λίγο παρακάτω στο 8.13 «Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχη, είπαγε, ως επίστευσας γεννηθήτωση». Πήγαινε και ας γίνει έτσι ακριβώς όπως πίστεψες. «Και ιάθη ο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Και εκείνη την ώρα, λέει, θεραπεύτηκε το παιδί του. Λέει, ωραία, αφού θέλεις με τον λόγο, με τον λόγο. Πήγαινε. Και όταν είπε ο Κύριος «Ας γίνει όπως πίστεψες», ο δούλος του έγινε καλά. Τώρα, μία μεγάλη συζήτηση είναι εάν η αρρώστια έχει σχέση με την αμαρτία. Η απάντηση είναι άλλοτε ναι και άλλοτε όχι. Εντάξει. Να διαβάσουμε περιπτώσεις όπου η αρρώστια συνδέεται με την αμαρτία. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο χωρίο 14. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 38 χρόνια παράλυτος, σε άθλια κατάσταση, υποφέρει 38 χρόνια, ο Κύριος τον θεραπεύει και αφού τον θεραπεύει, Ιωάννης 5:14, μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, τον βρίσκει πια αφού έχει γίνει καλά στο ιερό. Είδε υγιής γέγονας. Βλέπεις, έγινες καλά, έγινες υγιής. Μικέτι αμάρτενε ή να μη χείρον σίτι γέννητε. Μην αμαρτάνεις άλλο πια για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Και τώρα όταν το σκεφτεί κανένας λέει, τι χειρότερο, 38 χρόνια παράλυτος, 38 χρόνια να περιμένει να γίνει καλά, να μην έχει και δίπλα του κανέναν άνθρωπο να τον βοηθήσει να μπει στην κολυμφήθρα όταν ο άγγελος κινούσε τα νερά και μπορούσε να μπει και να γίνει καλά. Λοιπόν, και υπέφερε και μόνος ήταν και δεν μπορούσε. Μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο, αλλά ο Ιησούς αυτό του λέει. Έγινες καλά. Ωραία, δόξασε τον Θεό. Αλλά μην αμαρτάνεις, μην συνεχίσεις να αμαρτάνεις για να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο. Και εδώ βέβαια σημαίνει ότι πολλές φορές η αμαρτία φέρνει αρρώστια. Έτσι. Αποτέλεσμα της αμαρτίας στη ζωή των ανθρώπων είναι η αρρώστια. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, ισχύει και για τους πιστούς. Ότι η αμαρτία φέρνει αρρώστια. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 28 έως 32, όπου ο Απόστολος Παύλος δίνει οδηγίες για τη Θεία Ευχαριστία, για το δείπνο του Κυρίου. Και λέει, δοκιμαζέτο δε άνθρωπος εαυτόν, ας εξετάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Σας θυμίζω ότι το δοκιμαζέτο, το δοκιμάζω, δηλώνει την γνησιότητα. Έτσι, αυτό είναι το δοκιμασέτο. Ας εξετάζει πόσο γνήσιο είναι το γεγονός ότι προσέρχεται να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Ο γάρ εστίων και πίνων, κρίμα εαυτό εστίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Επομένως, εάν κάποιος παίρνει μέρος ανάξια στο δείπνο του Κυρίου, στη Θεία Ευχαριστία, το αποτέλεσμα αντί να είναι ευλογία γίνεται κατάκριση. Και τους λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, χωρίο 30, «Δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί». Γι' αυτό λέει υπάρχουν ανάμεσά σας. Δηλαδή επειδή παίρνουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία χωρίς να εξετάζουν τους εαυτούς τους και χωρίς να ελέγχουν ότι έχουν διώξει από τη ζωή τους κάθε συνειδητή αμαρτία, γι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς, ίσον λίγο άρρωστοι και άρρωστοι και πολύ άρρωστοι, επομένως και οι ελαφριές αρρώστιες και οι βαριές αρρώστιες, και το φοβερό είναι και κοιμώνται ικανοί, εννοεί και πεθαίνουν αρκετοί. Επομένως, φαντάζεστε, πέθανε. Γιατί πέθανε? Έλαβε αναξίως μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Λέει, γι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Και συνεχίζει 31. Είδε εαυτούς διεκρίνομεν, εάν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, ουκάν εκρινόμεθα. Εάν εμείς εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα ερχόταν επάνω μας η κρίση του Θεού. Επομένως το εκρινόμεθα εδώ δείχνει ότι μπορεί η αρρώστια να είναι αποτέλεσμα κρίσης του Θεού. Κρινόμενη δε υπό του Κυρίου, να λοιπόν και πάλι η κρίση, κρινόμενη υπό του Κυρίου, παιδευόμεθα, διαπαιδαγωγούμαστε ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν, για να μην έρθουμε σε καταδίκη όπως οι άνθρωποι του κόσμου. Επομένως εδώ τι μας λέει, ότι μπορεί η αρρώστια να είναι μέσω διαπαιδαγώγησης. Υπάρχουν, ξέρετε, αδελφοί οι οποίοι αντιδρούν και επανίστανται σε αυτήν την ιδέα. Εγώ, λέει, ως πατέρας ποτέ για να διαπαιδαγωγήσω το παιδί μου δεν θα έδινα αρρώστια. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και εγώ το ίδιο. Αλλά μην βάζεις τον δημιουργό του σύμπαντος σε σύγκριση με τον εαυτό σου, το τι θα έκανες εσύ και τι θα έκανα εγώ. Γιατί ο Θεός μας βλέπει με προοπτική αιωνιότητας και λέει ότι και την αρρώστια την χρησιμοποιεί εδώ. Αυτό λέει, παιδευόμεθα, το παιδεύω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει διαπαιδαγωγώ κάποιον, έτσι. Κρινόμενοι υπό του Κυρίου παιδευόμεθα ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμενο. Για να μην έρθει λοιπόν επάνω μας η αιώνια καταδίκη όπως στον κόσμο, ο Θεός επιτρέπει αρρώστιες στη ζωή μας ως μέσο διαπαιδαγώγησης. Τώρα, ενώ στην Αγία Γραφή λοιπόν η αρρώστια συνδέεται με την αμαρτία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνεται φανερό ότι μία αρρώστια δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την αμαρτία. Και αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 9ο κεφάλαιο στα χωρία 1 έως 3. Ο Ιησούς λέει παράγων είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής. Ένας λοιπόν άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Στους ραβίνους εκείνης της εποχής με έναν περίεργο τρόπο υπήρχε η ιδέα ότι μπορεί ένα έμβριο να αμαρτήσει πριν καν γεννηθεί. Υπήρχε ανάμεσα στους ραβίνους μια τέτοια διδασκαλία και γι' αυτό τον ρωτάνε οι μαθητές του. Δηλαδή τώρα ποιος αμάρτησε, αυτός έκανε κάτι ως έμβριο που ήταν αμαρτία ή οι γονείς του και γεννήθηκε ο άνθρωπος τυφλός. Απεκρίθη ο Ιησούς. Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Δεν αμάρτησε ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα φανερωθούν τα έργα του Θεού. Επομένως εδώ πέρα, πολύ καθαρά μας λέτε για μία κατάσταση αρρώστιας, για μία κατάσταση αναπηρίας, δεν σχετίζεται μαζί της η αμαρτία. Έτσι. Και το ίδιο καταλαβαίνουμε και από αυτό που είχε ως εμπειρία ο Απόστολος Παύλος και πολλές άλλες περιπτώσεις, έτσι. Θα μπορούσαμε για τη θεραπεία να κάνουμε μία σειρά τουλάχιστον 10 μηνυμάτων. Αλλά τώρα την βλέπουμε σύντομα σε ένα θέμα. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 9, λέει ο Απόστολος Παύλος «Και τη υπερβολή των αποκαλύψεων». Διό ή να μην υπεραίρομαι εξαιτίας λέει του γεγονότος ότι είχα πολλές αποκαλύψεις για να μην υπερηφανευτώ εδόθημη σκόλοψ στη σαρκή. Έχω ένα πρόβλημα λέει στη σάρκα μου. Σκόλοψ ήταν το αιχμηρό αντικείμενο. Έτσι. Ένα αιχμηρό αντικείμενο τρυπάει τη σάρκα μου. Άγγελος σατανά. Έτσι. Έχει προέλευση από τον σατανά. Ή να με κολαφίζει για να μου δίνει χαστούκια ή να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι. Και λέει, υπερ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσα ή να αποστεί απέ μου. Τρεις φορές λέει παρακάλεσα τον Θεό να φύγει από πάνω μου αυτό το πράγμα που με τρυπάει, που τρυπάει τη σάρκα, που με βασανίζει στη σάρκα μου. Και ήρικεν μη αρκήσει η χάρη μου. Και πήρα την απάντηση, σου είναι αρκετή η χάρη μου. Η γαρ δύναμις εν ασθενία τελείται. Γιατί η δύναμή μου, του είπε ο Θεός, φαίνεται τέλεια, φαίνεται ολοκληρωμένη μέσα στη δική σου αδυναμία. Επομένως, θα ζεις με αυτό το πρόβλημα. Μερικοί λένε ότι το πρόβλημα αυτό που είχε ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ έντονο πρόβλημα στα μάτια. Γιατί, από πού το συμπεραίνουν αυτό, από το γεγονός ότι στους Γαλάτες λέει «Όταν με υποδεχθήκατε τόσο καλά, τα μάτια σας θα βγάζατε να μου δώσετε». Γιατί να του δώσουν τα μάτια του και όχι κάτι άλλο. Επομένως φαίνεται ότι είχε σοβαρό πρόβλημα στα μάτια και λέει ήσασταν έτοιμοι ακόμα και τα μάτια σας να μου δώσετε. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτό, υπόθεση είναι, βασίζεται σε αυτό που σας είπα στην υποδοχή του Αποστόλου Παύλου από τους Γαλάτες. Και επομένως λέει ωραία, το αποδέχτηκα, ήδη σταούν μάλλον καυχήσομαι εν τες ασθενίες μου, γι' αυτό θα καυχαίμαι για τις αδυναμίες μου, ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμη του Χριστού, για να μείνει επάνω μου η δύναμη του Ιησού Χριστού. Τώρα, βλέπετε ότι οι άνθρωποι συνέρεαν κοντά στον Ιησού Χριστό για να τον ακούσουν και για να θεραπευτούν. Έτσι. Επομένως, συνδυαζόταν το γεγονός ότι ο Ιησούς κήρυτε, δίδασκε, θεράπευε και ελευθέρωνε τους ανθρώπους από δαιμόνια. Και το ίδιο συνέχισαν και οι Απόστολοι, γιατί η θεραπεία ήταν μέσω ευαγγελισμού. Δηλαδή, το να προσεύχονται για τους αρρώστους και να γίνονται οι άρρωστοι καλά, ήταν μέρος του Ευαγγελισμού. Έτσι ευαγγέλιζαν. Και προσέξτε, επειδή έτσι ευαγγέλιζαν, γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έγινε γνωστό μέσα στον πρώτο αιώνα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Προσέξτε, είμαστε σε εποχή. Πρώτον, οι μετακινήσεις δεν είναι εύκολες. Δεν παίρνεις το αεροπλάνο από εδώ να πας στη Μαδρίτη. Έτσι. Δεύτερον, δεν υπάρχουν ούτε εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ, ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, όταν γίνεται κάπου κάτι, το μαθαίνουν οι άνθρωποι μετά από 2 χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο το Ευαγγέλιο απλώθηκε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου ήταν ακριβώς επειδή μέσα από τα θαύματα που ακολουθούσαν την διακονία των Αποστόλων και των μαθητών του Ιησού Χριστού φαινόταν η δύναμη του Θεού, ο οποίος επικύρωνε τα λόγια του. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στις Πράξεις το 9ο κεφάλαιο στα χωρία 33 έως 35 ότι πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος στην Ιώπη, βρίσκει εκεί έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Ενέας και ήταν εξετών 8 κατά κείμενον επί κραβάτου. 8 χρόνια ήταν στο κρεβάτι ως ειν παραλληλημένος. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν επί 8 χρόνια παράλυτος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος, Ενέα ιάτεσε Ιησούς Χριστός. Ενέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Σήκω πάνω και στρώσε το κρεβάτι σου. Και ευθέως ανέστη. Και ο άνθρωπος αμέσως σηκώθηκε πάνω, ενώ ήταν παράλυτος επί 8 χρόνια. Και είδαν αυτόν πάντες οι κατοικούδες Λίδα και Σαρώνα, ήτινες επέστρεψαν εις τον Κύριο. Το έμαθαν αυτό, το είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν στην περιοχή, τον είδαν αυτόν, ξέραμε, ήταν εδώ και 8 χρόνια, ήταν παράλυτος. Τον είδαμε να περπατάει, τι έγινε? Ήρθε ο Απόστολος Πέτρος και είπε ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει και ο άνθρωπος άρχισε να περπατάει. Και έτσι λέει πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Λίγο παρακάτω στις Πράξεις 9:39-42 έχουμε ένα βήμα ακόμα. Έχει πεθάνει η Δωρκάδα και ο Πέτρος πηγαίνει στο σπίτι, τον ανεβάζουν στο υπερό, του δείχνουν όλα τα εργόχειρα τα οποία έκανε η Δωρκάδα. Χωρίο 40, Πράξεις 9:40, εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος και θύ στα γόνατα προσήφξατο, τους έβγαλε έξω, γονάτισε, προσευχήθηκε και επιστρέψας προς το σώμα, είπε τα βυθά ανάστηθη. Έτσι γύρισε στο σώμα και είπε τα βυθά, ήταν το εβραϊκό όνομα, το ελληνικό ήταν Δωρκάς, Δωρκάς σημαίνει ζαρκάδι, έτσι, επομένως τα βυθά σήμαινε ζαρκάδι, ζαρκαδούλα τη λέγανε την κοπέλα. Της είπε τα βυθά, σήκω επάνω, ιδέ ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Άνοιξε τα μάτια της και ανακάθισε, της έδωσε το χέρι του λέει, την σήκωσε επάνω και φώναξε τους Αγίους και τα σχήρας παρέστησαν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε έγινε το καθόλης της Ιώπης και επίστευσαν πολλοί επί των Κύριων. Επομένως η θεραπεία είχε αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί στον Κύριο, η θεραπεία του Ενέα, η Ανάσταση της Δωρκάδας είχε αποτέλεσμα πολλοί να πιστέψουν στον Κύριο. Το ίδιο διαβάζουμε και στις Πράξεις των Αποστόλων στο 28ο κεφάλαιο. Στα χωρία 7 έως 9 έχει γίνει το ναυάγιο στην Μελίτη, πιθανότατα στην Μάλτα. Τελευταία παρουσιάστηκαν και άλλες θεωρίες, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μας απασχολήσουν τώρα. Ξαφνικά έγραψε κάποιος ότι μπορεί να μην ήταν η Μάλτα, η Μελίτη, η αρχαία Μελίτη, να ήταν η Κεφαλονιά. Και ξεκίνησε ολόκληρη συζήτηση γεωγραφική. Δεν είναι πιστική άποψη, διάβασα ένα μέρος από τη σχετική βιβλιογραφία. Δεν ασχολήθηκα με όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Δεν είναι πιστική, νομίζω ότι η Μάλτα είναι πιστικότερη. Λοιπόν, εν δε της περί των τόπων εκείνων υπήρχε χωρία το πρώτο της νήσου ονόματι Ποπλίο. Υπήρχε λοιπόν κάποιος εκεί που ήταν ο επικεφαλής στο νησί, ο άρχοντας στο νησί, ο Πόπλιος. Μας δέχτηκε λέει, μας φιλοξένησε, ως αναδεξάμενος ημάς 3 ημέρες φιλοφρόνος εξένησε. Μας δέχτηκε και μας φιλοξένησε, αυτό το μας τι σας λέει? Είναι μαζί και ο Λουκάς, πολύ ωραία. Ο οποίος το επάγγελμα ήταν...
Γιατρός.
Κρατήστε το στο μυαλό σας. Είναι μαζί και ο γιατρός, έτσι. Είναι ο Λουκάς γιατρός. Μας φιλοξένησε ο Πόπλιος. Εγένετο δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετής και δυσεντερίο συνεχόμενων. Λοιπόν, ο μπαμπάς του Ποπλίου είχε πυρετό και είχε προβλήματα στο πεπτικό του σύστημα. Κατακίστε. Προσών ο Παύλος εισελθών, και προσευξάμενος, επιθύστας χείρας αυτό ή άσατο αυτόν. Μπήκε, λέει, μέσα ο Παύλος, προσευχήθηκε, έβαλε τα χέρια επάνω του και ο άνθρωπος έγινε καλά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι είναι ο Απόστολος Παύλος μαζί με έναν γιατρό, τον Λουκά. Πηγαίνουν στον άρρωστο, ο γιατρός κάθεται και βλέπει και μας περιγράφει τι γίνεται και πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος, βάζει τα χέρια του πάνω στον άρρωστο, προσεύχεται και ο άρρωστος γίνεται καλά. Τούτου δε γενωμένου και οι λοιποί εν την ίσο έχοντες ασθενείας προσύρχοντο και θεραπεύοντο. Το αποτέλεσμα ήταν και όλοι οι άλλοι που το έμαθαν που είχαν αρρώστια ερχότανε και όλοι θεραπευόταν και φυσικά οι άνθρωποι άκουγαν για το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό βλέπετε η προσευχή της πρώτης εκκλησίας περιείχε το να ζητάει από τον Θεό να κάνει θαύματα. Προσέξτε το. Πράξεις των Αποστόλων, 4ο κεφάλαιο, χωρία 29 έως 30. Είναι σημαντικό γιατί είναι η μόνη συμπροσευχή της αρχαίας εκκλησίας από την οποία έχουμε τα λόγια της. Εντάξει. Έχουμε σε πολλά μέρη προσεύχονταν, μαζεύονταν, έμεναν στις προσευχές κτλ. Αλλά σε μία συμπροσευχή τι έλεγαν, το έχουμε μόνο εδώ. Εντάξει. Τι είπανε. Αφού του είπαν, Κύριε, δες που μας χτύπησαν, μας απείλησαν κτλ. Χωρίο 29. Και τα νυν, Κύριε, έπειδε επί τας απειλάς αυτών. Κύριε, δες τις απειλές του. Και δεν λέει, γλίτωσέ μας από τις απειλές του. Και δώσ' τις δούλοι σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Δώσε στους δούλους σου την δύναμη να κηρύττουν με παρησία, χωρίς να φοβούνται κανέναν να κηρύττουν το λόγο το δικό σου. Εν το τη χείρα σου εκτείνεις. Δηλαδή, δώσε σε μας παρήξη να κηρύττουμε, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου εις ίασιν, σε θεραπεία. Εμείς θα κηρύττουμε και εσύ, Κύριε, να απλώνεις το χέρι σου σε θεραπεία και σημεία και τέρατα γίνεσθε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και να γίνονται σημεία και τέρατα, δηλαδή να υπάρχουν υπερφυσικές επεμβάσεις, θεραπείες λοιπόν και υπερφυσικές επεμβάσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνετε, αυτό ήταν ένα κλίμα μέσα στο οποίο η αρχαία εκκλησία ζούσε. Και αυτό δεν ίσχυε μόνο για τον πρώτο αιώνα. Θα συναντήσετε άλλους αδελφούς, άλλες ομάδες αδελφών που σου λέει αυτά ήταν για τον πρώτο αιώνα και μετά σταμάτησαν. Λυπούμε, δεν έχουν δίκιο, δεν σταμάτησαν, διότι έχουμε μαρτυρίες και στον 3ο και στον 4ο αιώνα ότι ακόμα συνεχίζονταν. Έχουμε μαρτυρία από τον Ειρηναίο Επίσκοπο Λουγδούνου της σημερινής Λιόν στη Γαλλία, που λέει ότι μέσα στη συνάθρησή μας άνθρωποι έρχονται, θεραπεύονται, ελευθερώνονται από δαιμόνια, άλλοι μιλούν με γλώσσες, άλλοι προφητεύουν. Και μάλιστα έχουμε και ανθρώπους που αναστήθηκαν από τους νεκρούς μέσα στη συνάθρησή μας και είναι μαζί μας τώρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αναστήθηκαν και είναι μαζί μας. Το λέει ο Ειρηναίος, τη μαρτυρία του την διασώζει ο Ευσέβιος Επίσκοπος Κεσαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία. Έτσι, ο Ειρηναίος πεθαίνει γύρω στο 203 μετά Χριστόν, ο Ευσέβιος Κεσαρίας πεθαίνει γύρω στο 339 μετά Χριστόν. Επομένως, είμαστε αρχές 3ου αιώνα με τον Ειρηναίο, αρχές επίσης 4ου αιώνα με τον Ευσέβιο που παραθέτει το περιστατικό. Και όχι μόνο, έτσι. Απλώς αυτό είναι άλλο μάθημα, το τι διαβάζουμε στην εκκλησιαστική ιστορία για το πώς συνεχίστηκε η υπερφυσική ενέργεια του Θεού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η πρώτη Εκκλησία προσευχήθηκε και το ζητούσε. Έτσι. Επομένως, είναι καλό να προβληματιστούμε. Λέμε, γιατί δεν γίνονται θαύματα μεταξύ μας. Σε πόσες συμπροσευχές ακούσατε οι πιστοί να επιμένουν, Κύριε, δώσε στους δούλους σου την δύναμη να κηρύττουν με παρουσία τον λόγο σου, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία και να γίνονται θαύματα, σημεία και τεράστια στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Επομένως, θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, δεν έχετε διότι δεν ζητείτε, πολύ απλά. Επομένως, είναι μια καλή σκέψη το να αρχίσουμε να ζητούμε στη ζωή μας και στη διακονία μας, ιδιαίτερα εάν νοιαζόμαστε παιδιά για τον Ευαγγελισμό, για να μιλήσουμε δηλαδή στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού και για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί σας είπα ότι το Ευαγγέλιο απλώθηκε μέσα σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου μέσα στον πρώτο αιώνα, ακριβώς επειδή συνοδευόταν το κήρυγμα από την απόδειξη της δύναμης του Θεού. Και θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, ο λόγος μου, το κήρυγμά μου, λέει στους Κορινθίους, δεν γινόταν με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, με να προσπαθώ να σας πω, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως, ώστε η πίστη σας να μην βασίζεται στην σοφία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου λέει ότι το να βάζουν οι πιστοί τα χέρια τους σε ανθρώπους και να γίνονται καλά θα είναι ένα από τα σημεία που θα ακολουθούν εκείνους που θα πιστέψουν. Κατά Μάρκον 16, 17 και 18. Σημεία δε της πιστεύσας συν ταύτα παρακολουθήσει. Αυτούς που θα πιστέψουν θα τους παρακολουθούν τα εξής σημεία, τα εξής φαινόμενα. Έτσι. Εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι. Πρώτα-πρώτα στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα βασανίζονται από πονηρά πνεύματα και στο όνομά μου θα τα βγάζουν. Αυτό θα είναι το θέμα μας την επόμενη φορά. Έτσι. Η απελευθέρωση. Γλώσσες λαλήσους ή κενές. Θα μιλούνε καινούργιες γλώσσες τις οποίες δεν διδάχτηκαν. Και εν τες χερσίν όφης αρούσιν, θα πιάνουν στα χέρια τους φίδια, όπως συνέβη με τον Απόστολο Παύλο στην Μελίτη, καν θανάσιμον τυπίωσιν ου μη αυτούς βλάψει, θα προσπαθούν να τους δηλητηριάσουν και το δηλητηρίο δεν θα τους πιάνει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλός έξωση. Θα βάζουν τα χέρια τους επάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Επομένως προσέξτε, εδώ πέρα δεν το θέτει θέμα κάποιων πνευματικών, κάποιων επισκόπων, κάποιων πρεσβυτέρων. Λέει σημεία σε αυτούς που έχουν πιστέψει. Θα βάζουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Τώρα εδώ πρέπει να θίξω ένα θέμα κριτικής των κειμένων, γιατί κάποιοι αδελφοί όταν τους πείτε αυτό το χωρίο θα σας πούν ναι, αλλά αυτό το τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου δεν υπάρχει στον Σιναητικό κώδικα και στον Βατικανό κώδικα που είναι στον 4ο αιώνα, επομένως μήπως δεν είναι γνήσιο. Βεβαίως υπάρχει αμέσως μετά, από τον 5ο αιώνα και μετά αρχίζει να υπάρχει. Τώρα, επειδή πάνω από 30 χρόνια δίδαξα κριτική των κειμένων στο Πανεπιστήμιο, νομίζω ότι μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό. Δύο είναι οι πιθανότητες, έτσι. Η μία πιθανότητα είναι να κόπηκε ένα τελευταίο φύλλο, το τέλος είτε ενός παπύρου να σχίστηκε και να χάθηκε. Η μία πιθανότητα είναι αυτή και γι' αυτό στα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα, τα οποία είναι και αδελφά χειρόγραφα, έτσι, δηλαδή αντιγράφτηκαν από το ίδιο πρωτότυπο ο Σιναητικός και ο Βατικανός κώδικας, να μην υπήρχε στο πρωτότυπο γιατί σχίστηκε. Το να σχιστούν φύλλα από χειρόγραφα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, παίρνουμε χειρόγραφα και τους λείπουν φύλλα. Και σε παπύρινους κυλίνδρους επίσης μας σώζονται κολοβοί, ακέφαλοι, δεν είναι παράξενο το φαινόμενο. Μία περίπτωση είναι αυτή. Η άλλη περίπτωση είναι να τελείωσε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο χωρίο 8 και το υπόλοιπο να είναι προσθήκη. Εντάξει, αυτές είναι οι δύο απόψεις. Ή είναι γνήσιο και εξέπεσε ή τελείωσε στο χωρίο 8 και κάποιος πρόσθεσε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί θεωρώ πιθανότερο το να κόπηκε το φύλλο και να εξέπεσε? Πρώτον, διότι είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε πάρα πολλά χειρόγραφα να λείπουν φύλλα. Δεύτερον, εάν θεωρήσουμε ότι το κομμάτι αυτό δεν είναι γνήσιο, αυτό σημαίνει ότι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο τελειώνει, οι γυναίκες άκουσαν για την Ανάσταση και ουδενή ουδέν είπων εφοβούντο γάρ. Δεν πιστεύω ότι κάποιος που γράφει ένα Ευαγγέλιο θα τελειώσει. Και οι γυναίκες άκουσαν για την Ανάσταση και δεν είπαν σε κανέναν τίποτα γιατί φοβούνταν. Τελεία. Το θεωρώ απίθανο. Όπως επίσης, ξέροντας ότι αυτό είναι ένα βιβλίο από έναν μαθητή του Αποστόλου Πέτρου, τον Μάρκο, και ότι θα ήταν μέρος, τέλος πάντων, της αφήγησης της ζωής του Ιησού Χριστού, ότι κάποιος ελαφρά την καρδία θα έπαιρνε και θα συμπλήρωνε σε αυτό που έγραψε ο Μάρκος. Επομένως, δεν θεωρώ πιθανό ούτε να τελείωνε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και ουδενή ουδέν είπων εφοβούντο γάρ, πρώτον, Και δεύτερον, θεωρώ ότι σε κάτι το οποίο το θεωρούσαν ιερό οι πρώτοι πιστοί, κανένας μόνος του δεν θα πήγαινε να συμπληρώσει και να γράψει τα δικά του. Επομένως, θεωρώ πολύ πιθανότερο να εξέπεσε ένα φύλλο χειρογράφου ή το τέλος από έναν παπύρινο κύλινδρο ή από την αρχή ενός παπύρινου κυλίνδρου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό στα αρχαία χειρόγραφα. Συνεπώς, η άποψή μου, αν θέλετε, και αν θέλετε με θεωρείτε ειδικό, αν θέλετε όχι δικαίωμά σας, είναι ότι θεωρώ πολύ πιθανότερο αυτό το κομμάτι να είναι γνήσιο και από τα συγκεκριμένα χειρόγραφα να εξέπεσε, να κόπηκε αυτή η σελίδα του χειρογράφου. Κλείνει η παρένθεση, επομένως, μιλώντας καθώς θεωρώ γνήσιο το κομμάτι αυτό, λέει ότι θα είναι σημάδι σε κάθε έναν που πιστεύει. Να βάζει τα χέρια του πάνω σε αρρώστους και να γίνονται καλά. Βεβαίως μας λέει ότι υπάρχουν και χαρίσματα ιαμάτων. Θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίους 12:9, εκεί που μιλάει για την φανέρωση του πνεύματος, λέει σε άλλον δίδεται πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που ο Θεός θα τους χρησιμοποιεί ειδικά με αυτό το χάρισμα. Δηλαδή, ενώ κάθε πιστός έχει τη δυνατότητα να βάζει τα χέρια του πάνω σε ανθρώπους και να γίνονται καλά, θα υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός τους ξεχωρίζει να έχουν σε τακτική βάση αυτή τη διακονία. Να έχουν χάρισμα ιαμάτων. Δόξα τω Θεώ και γι' αυτό. Ακόμα στην επιστολή του Ιακώβου υπάρχει η πρόβλεψη, εάν είναι κάποιος άρρωστος, επιστολή Ιακώβου 5ο κεφάλαιο χωρία 14 και 5, να καλέσετε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Λέει, ασθενή της εν ημίν. Είναι μεταξύ σας κάποιος άρρωστος. Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν αλήφοντάς τον μελάδι εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα θεραπεύσει τον άρρωστο και ο Κύριος θα τον σηκώσει και μάλιστα λέει ακόμα και αν αμαρτίες έκανε θα του συγχωρηθούν, έτσι. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσεται αυτό. Επομένως με την προσευχή των πρεσβυτέρων, ακόμα και αν η αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας και οι αμαρτίες αυτές θα συγχωρηθούν. Και γι' αυτό λέει «Εξομολογείς Θεούν αλλήλιστας αμαρτίας και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε». Γι' αυτό λέει να εξομολογήσετε ο ένας τους άλλους τις αμαρτίες σας και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να θεραπευθείτε, γιατί πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου ενθέρμως γενωμένη, ενεργουμένη. Επομένως, κατά κλείδα, θέλω να σας ενθαρρύνω να προσεύχεστε για τους αρρώστους. Δεν υπόσχεστε σε κανέναν τίποτα. Δεν του λέτε τώρα θα προσευχηθώ και θα γίνεις καλά. Δεν υπόσχεστε. Δεν λέτε τίποτα γιατί δεν ξέρετε πώς ο Κύριος θα ενεργήσει. Αλλά προσευχηθείτε για τους αρρώστους. Είτε είναι πιστοί είτε είναι μη πιστοί. Σας είπα ότι προσωπικά εγώ έχω δει πολύ περισσότερες θεραπείες σε ανθρώπους εκτός εκκλησίας, σε ανθρώπους μη πιστούς, από ό,τι έχω δει σε πιστούς. Είδα τον Κύριο να θεραπεύει, καθώς προσευχόμουν και εγώ και άλλοι αδελφοί, είδα τον Κύριο να θεραπεύει πολύ περισσότερους ανθρώπους που δεν ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Επομένως σας ενθαρρύνω να προσεύχεστε για τους αρρώστους. Δηλαδή, κάποιος σου λέει «Αχ, έχω αυτό, είμαι άρρωστος, πονάω» κτλ. Αντί να του πεις «Αχ, περαστικά». Πες του και περαστικά. Καλό είναι το περαστικά. Αλλά πες θα ήθελες να προσευχηθώ για σένα. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι Θεός καλός. Δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Θέλεις να προσευχηθείτε. Και θα δείτε τι ο Κύριος θα κάνει. Βεβαίως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όλα λειτουργούν σε ισορροπία καθώς είμαστε εξαρτώμενοι συνεχώς από τον Κύριο. Αυτό λέει στο κατά Ιωάννη 5:19. Απεκρίνατο ο Ιησούς και έλεγεν αυτής, αμήν αμήν λέγω ημίν, ου δύναται ο Υιός ποιήν αφεαυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Ο Υιός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη, δεν έκανε τίποτα, λέει δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, εάν δεν έβλεπε τον Πατέρα να το κάνει. Επομένως, λέει, α γαρ αν εκείνος πει, ταύτα και ο Υιός ομοίως πει. Αυτά που βλέπει ο Υιός τον Πατέρα να κάνει, αυτά κάνει και ο Υιός εδώ κάτω στη γη. Επομένως, σε όλα αυτά ζητάμε την οδηγία του Θεού. Κύριε, οδήγησέ. Κύριε, οδήγησέ. Και μετά έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας για το τι ο Κύριος θα βάλει μέσα στο πνεύμα μας. Και αυτό ξέρετε στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, σιγά σιγά το συνηθίζεις. Γιατί μερικές φορές καθώς προσεύχεσαι για τον άρρωστο, ο Κύριος μπορεί να σου φανερώσει για ποιο λόγο είναι άρρωστος. Μερικές φορές μπορεί να σου φανερώσει ότι η αρρώστια ήρθε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εμένα μου έκανε εντύπωση σε πόσες περιπτώσεις ο Κύριος μου φανέρωσε ότι όταν προσευχόμουν για κάποιον που ήταν άρρωστος, μου φανέρωνε ότι ο Κύριος έχει πικρία μέσα του. Πολύ συχνά η αρρώστια είναι αποτέλεσμα πικρίας. Σε άλλη περίπτωση, μία κοπέλα μου είπε να προσευχηθώ, πονούσε το στομάχι της. Και καθώς έβαλα το χέρι μου στο στομάχι της να προσευχηθώ, μέσα στο πνεύμα ο Κύριος μου λέει, πες της να προσέχει τι βάζει στο στομάχι της. Της το είπα και μου λέει, έχεις δίκιο. Λέω εγώ, έχω δίκιο. Λέει, τώρα τελευταία με τις εξετάσεις, με τους καφέδες που ήπια, κατάλαβα. Δηλαδή η κοπέλα τσάκισε το στομάχι της με τους πολλούς καφέδες. Τότε πήγαμε να προσευχηθούμε. Ο Κύριος είπε, εντάξει, να την θεραπεύσω, αλλά να σταματήσει να, τέλος πάντων, να σακατεύει το στομάχι της με τους καφέδες. Επομένως, σας ενθαρρύνω να προσεύχεστε για τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι, που σας λένε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, έτσι, να προσεύχεστε και να είστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε ο Κύριος βάλει μέσα στην καρδιά σας, οδηγώντας σας. Δόξα στο όνομα του Κύριου.